Paano ko malalaman ang kalooban ng Diyos? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Salip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Roma, Kabanata 12, Talata 2. Napakahalaga na alam at ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Mahalaga rin na tinutularan natin si Jesus. Ang sabi niya, siya'y dumating sa daigdig, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Juan Kabanata 6, Talata 38. Sa ganito ring paraan, marami sa mga hinayag na kalooban ng Diyos ay nauukol sa lahat ng mga mananampalataya. Gayunpaman, ang Diyos ay mayroong kalooban na natatangi sa bawat individual na Kristiyano. At ito ay unti-unti niyang ipinapahayag sa atin habang tayo ay lumalago sa ating araw-araw na katapatan sa Kanya. Totoo na malalaman natin ang kalooban ng Diyos. Ang Panginoon mismo ang nagbibigay sa atin ng kaunawaan. Ang sabi niya sa Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5-6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ang Biblia ang magpapaunawa sa atin ng pangkalahatang kalooban ng Diyos para sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Samantala, matutunghayan mo na ang kanyang natatanging kalooban para sa bawat individual na mananampalataya ay dulot ng pag-uugnay ng kanyang salita at matapat na pagsunod sa Kanya. At mula sa ganitong kalagayan ng buhay na masunurin sa Diyos, maaari mong malaman at sundin ang Kanyang kalooban para sa iyong buhay. Hilingin mo ito sa Diyos Ama. Maghanap ka ng gabay mula sa Kanyang salita, mula sa Kanyang mga lingkod, at hingin mo ang Kanyang kapayapaan. At kapag nalaman mo ang Kanyang kalooban, sundin mo ito. Ang pangkalahatang kalooban ng Diyos. Karamihan sa pangkalahatang kalooban ng Diyos ay matatagpuan sa mga utos, prinsipyo at mga halimbawang isang tanglaw na sa akin ay patnubay at mga halimbawang nasasaad sa Biblia. Ang Biblia ang siyang primaryong pinagkukunan natin ng kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Ang sabi ng salmista, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Awit Kabanata 119, Talata 105. Isa, mga kautusan. Maraming utos na mababasa sa Biblia para sa lahat ng mga mananampalataya. Ang ilan sa mga ito ay gaya ng maggalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. 1 Tesalonika, Kabanata 5, Talata 16-18. Dagdag pa, kalooban ng Diyos na kayo'y lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. 1 Tesalonika, Kabanata 4, Talata 3. Ang sabi rin ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Juan, Kabanata 14, Talata 15. Ngunit dagdag pa rito, kinakailangan na maunawaan mo ang konteksto ng utos. Halimbawa, inutusan ng Diyos si Noe na gawin ang arka sa Genesis Kabanata 6, Talata 14. Subalit hindi ito inuutos sa iyo ng Diyos na gawin. Inutos rin ng Diyos sa 2 Samuel Kabanata 2, Talata 1 na pumunta si David sa Hebron. Subalit hindi ito inuutos ng Diyos sa iyo. Sa madaling salita, hindi mo dapat kunin lang ang utos na wala ang kanyang konteksto. 2. Mga prinsipyo. May mga biblikal na prinsipyo na dapat mong sundin. Halimbawa, ang prinsipyo ng pagiging isang mabuting katiwala ay mababasa sa Lucas Kabanata 16, Talata 1-13. Ang halaga at sakripisyo ng pagiging isang disipulo ay matatagpuan sa huling bahagi ng Lucas Kabanata 14. Samantala, ang prinsipyo ng paghahanap at pagsagip sa mga taong naliligaw ng landas ay matutunghayan mo sa tatlong talinghaga na mababasa sa Lucas Kabanata 15. Sundan mo ang mga ito at ang iba pang mga prinsipyo sa Biblia para isakatuparan ang kalooban ng Diyos. 3. Mga halimbawa. Ang mga utos at prinsipyo sa Biblia ay nagbibigay sa iyo ng kaalaman tungkol sa pangkalahatang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ngunit maliban sa mga ito, ang Biblia ay naglalaman rin ng mga halimbawa na maaari nating tularan. Siyempre, ang pinakamainam na halimbawa sa lahat ay ang buhay ni Jesus. Matapos na kanyang hugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad, ang sinabi ni Jesus, "Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan." Juan Kabanata 13, talata 15. At iyon nga, dapat nating tularan ang halimbawa ng kanyang kapakumbabaan. Filipos Kabanata 2, talata 3-5. Dapat tayong lumakad sa kanyang mga hakbang. Ang sabi ni Apostol Pedro, "Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan." 1 Pedro Kabanata 2, talata 21. Dagdag pa rito, ang sabi naman ni Apostol Juan, "Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo." 1 Juan Kabanata 2, talata 5-6. Ang babala. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ayon sa Awit Kabanata 119, talata 160. Hindi kailanman sasabihin ng Diyos o kaya'y ihahatid ka niya sa kalagayang susuwayin mo ang kanyang salita. Si Jesus ay nagbibigay ng mga pinuno na pagtitibayan tayo sa kanyang salita. Efeso Kabanata 4, talata 11-14. Subalit napakaraming mga bula ang guro ang naglipana sa paligid. 2 Timoteo Kabanata 4, talata 3-4. Kaya't hindi mo dapat paniwalaan ang ideya na parabang sinasabi ng Diyos na suwayin mo ang kanyang salita. Hindi iyan kailanman gagawin ng Diyos. Kaya't kung may isang pinuno ng simbahan na nagsasabi sa iyo na suwayin ang salita ng Diyos, iyon ay bula ang katuruan. Ang natatanging kalooban ng Diyos para sa isang individual. Ang Diyos ay may natatanging kalooban para sa bawat individual na mananampalataya. Awit Kabanata 32, talata 8. Kawikaan Kabanata 3, talata 5-6. Subalit dapat mo munang sundin ang pangkalahatang kalooban ng Diyos. At pagkatapos nito, ay maaari mong alamin ang kanyang individual na kalooban para sa iyong buhay. Masikap mo itong hilingin sa Diyos. Hanapin mo ang sagot mula sa kanyang salita, sa kanyang karunungan, at hanapin mo ang kanyang kapayapaan. Humingi, tularan mo ang panalangin ni David. "Ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban." Awit Kabanata 143, talata 10. Samantala, si Apostol Pablo ay nanalangin para sa mga mananampalataya sa Kolosas na maipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban. Kolosas Kabanata 1, talata 9. Sa mga talatang ito ay ipinapakita sa atin na ang ating masidhing panalangin para sa ating mga sarili at para sa ating kapwa ay ang malaman at gawin ang kalooban ng Diyos. Humingi tayo ng kanyang patnubay. Inihahayag ng Diyos ang kanyang natatanging kalooban sa bawat individual sa pamamagitan ng kanyang salita, karunungan, ng kanyang mga lingkod, at ng kanyang kapayapaan. Kaya't hingin mo sa Diyos na ipabatid niya sa iyo ang kanyang kalooban at sasagutin niya ang iyong mga panalangin sa pamamagitan ng mga sumusunod. 1. Ang kanyang salita. Ang pagkakaunawa sa natatanging kalooban ng Diyos para sa isang individual ay produkto ng palagiang pag-aaral ng Biblia. Ang kalooban ng Diyos para sa iyo ay higit na nagiging malinaw kapag nagtatamo ka ng karunungan at unawa sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi kanya kailanman ihahatid sa isang bagay na kontra sa sinasabi ng kanyang salita. 2. Kanyang karunungan. Tandaan mo ito. Ang karunungan ng Diyos ay nagmumula sa espiritual na pagsunod. Ito'y ayon sa 1 Korinto Kabanata 2, talata 14-15. Dagdag pa, sinasabi ni Apostol Pablo na huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Roma Kabanata 12, talata 2. Kaugnay pa rito, hingin mo rin sa Diyos ang kanyang karunungan. Sapagkat ayon kay Santiago, Kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Santiago, Kabanata 1, Talata 5. 3. Kanyang mga lingkod. Ang mga lingkod ng Diyos ay maaari rin nating pagkunan ng unawa tungkol sa kanyang kalooban. Silang maayos at tumpak na itinuturo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral o kaya'y pagsusulat ay makakatulong sa atin. Kolosas, Kabanata 1, Talata 28. Isang mabuting bagay na humingi tayo ng payo mula sa mga subok na sa mga karanasang mga mananampalataya. Sa katunayan, ang pagkakaroon ng maraming tagapayo ay isang magandang ideya. Ang sabi sa Kawikaan, Kabanata 15, Talata 22, kung walang payo, mga panukalay nawawalang saysay. Ngunit sa dami ng mga tagapayo, sila'y nagtatagumpay. Siyempre, ang mga lingkod ng Diyos at mga mananampalatayang matagal na sa pananampalataya ay hindi perpekto. Subalit magagawa nila tayong bigyan ng makabuluhang payo na makakatulong sa atin na maunawaan ang kalooban ng Diyos. 4. Kanyang kapayapaan. Ang kapayapaan ng Diyos ay siyang huling kumpirmasyon para sa kanyang natatanging kalooban para sa ating buhay. Ang sabi sa Kolosas, Kabanata 3, Talata 15, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip. Ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Filipos, Kabanata 4, Talata 7. Ang ganitong makadiyos na kapayapaan ay isang uri ng pakiramdam na tama ang iyong naging kapasyahan tungkol sa isang bagay. Siyempre, ito'y nakaugnay sa panalangin, sa pag-aaral ng Biblia, sa espiritual na karunungan, at sa payo ng mga mapagkakatiwala ang mga mananampalataya. Kaya nga, sa bawat mong gagawin, hanapin mo at hintayin ang kanyang kapayapaan. Kumilos. Kapag tinanong mo ang Diyos kung ang isang bagay ba ay kanyang kalooban, ang sagot ay maaaring hindi. Gaya ng naging sagot niya kay Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 12, Talata 7-10. O kaya, maaaring ito ay maghintay. At kapag maghintay ang sagot ng Diyos, ito ay maghahatid ng malaking pagpapala. Isaias, Kabanata 40, Talata 31. Samantala, kapag ang sagot ng Diyos ay oo, gawin mo ang kanyang kalooban kahit na ito ay mahirap, hindi hinahangaan, o kaya'y humihingi ng malaking kapalit o sakripisyo. Dapat na malugod tayo na gawin ang kanyang kalooban mula sa kaibuturan ng ating puso. Awit, Kabanata 40, Talata 8. Efeso, Kabanata 6, Talata 5-6. Sa bandang huli, dapat tayong maging maingat sa mga huwad na kasagutang itinuturo ng iba sa ngalan ng Kristyanismo. Dapat ka lang kumilos ng may pagsunod kung tiyak mong nalalaman ang kalooban ng Diyos. Paano ko malalaman ang kalooban ng Diyos? Copyright 2026 ni John D. Morris III ay inilathala ng Acts 1:8. Malaya mo itong iprinta, kopyahin, ipost, i-email o i-message na hindi binabago ang buong pahayag na nasasaad rito. Maaari mo ring ilagay ang iyong ministeryo at pangalan ng iyong simbahan o logo sa itaas ng unang pahina at idagdag mo ang iyong kontak na impormasyon sa taas ng linya malapit sa dulo ng ikalawang pahina. Ang willofgod316.org ay batay lamang sa Biblia. Ito ay umiiral upang tulungan ang mga mananampalataya na matuklasan ang kalooban ng Diyos. Maaari mong email ang Acts 1:8 sa wikang Ingles kung maaari sa hello@mail316.org. Ang mga serbisyo ng pagsasalin ay ibinibigay ng www.christianlingua.com. Ang babasahing Paano ko malalaman ang kalooban ng Diyos ay available sa 48 na wika. Ito ay libreng makukuha sa www.willofgod316.org. Ang mga siniping mga talata sa Biblia sa Ingles na bersyon ay mula sa The Lockman Foundation's New American Standard Bible 1995. Samantala, ang siniping talata sa saling ito ay mula sa Magandang Balita Biblia.